Am citit undeva despre doi hoți care au dat o spargere cum nu s-a mai întâlnit până atunci. Și spargerea aceasta și jaful nu a constat în metoda cum au acaparat magazinul respectiv și nici în cât au furat. Pentru că atunci când au plecat, nu au luat nimic cu ei. După anchetă și după constatări, acesta a fost adevărul. Nimic din magazin nu a fost clintit, ca și obiecte. Însă au făcut ceva straniu. Cuiele erau mai scumpe ca televizorul. Lopata era mai scumpă ca mașina de tăiat iarbă, cusat iarbă. Ce au făcut acești hoți? Au inversat prețurile. Au schimbat valorile acelui magazin. L-au jefuit de valoare, devalorizat. Desigur că comercianții și gestionarii au schimbat înapoi prețurile pentru că aveau un catalog. Și în acel catalog fiecare obiect avea indicată valoarea corespunzătoare acelui obiect. Aș vrea în această dimineață să privim puțin asupra valorilor care Dumnezeu, a investiției care Dumnezeu a făcut-o într-o persoană, să privim apoi cum prin amăgirea acea persoană a acceptat schimbarea prețurilor sau schimbarea valorilor în viața sa și să vedem apoi rezultatul a ceea ce se întâmplă când oamenii nu trăiesc după valorile care Dumnezeu le-a dat. Și adevăratele valori a fiecărei persoană este în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este dosarul sau registrul cu toate prețurile, cât valorează fiecare lucru din lumea aceasta și cât valorăm noi înaintea lui Dumnezeu. Mai are și diavolul un registru și catalogul lui, dacă vreți, este schimbat. Prețurile sunt diferite. El are la ceea ce este foarte ieftin, de nimic are preț înalt. Și la ceea ce este foarte scump înaintea lui Dumnezeu are prețuri de nimic. Este vorba despre Esau. Și vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 25. Și aș vrea să citim câteva versete de la versetul 27 până la versetul 34. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare și să dăm cinste cuvântului Dumnezeu. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte, el a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Amin. Aș vrea întâi să privim asupra prețului sau asupra valorii care Dumnezeu a pus-o pe Esau. Pentru că noi de multe ori îl cunoaștem pe Esau, dacă întreabă cineva de Esau, ești foarte dezamăgit, ești dezgustat, ai un gust amar atunci când te gândești la Esau. Așa este gustul și când te gândești la Saul. Când am făcut studiu asupra acestui caracter, asupra lui Saul, am rămas surprins. Pentru că Saul, din tinerețea lui, nu a fost Saul care l-am cunoscut eu. Eu l-am cunoscut pe Saul, un om mândru, un om îngânfat, un om pretențios, un om gelos, un om îndrăcit. Însă, când am citit Sfânta Scriptură, l-am găsit pe Saul, la început cel puțin, un om smerit, un băiat arătos, un tânăr inteligent, un om cu toate darurile lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit așa de mult în ascultător de părinți. Un tânăr care era poate eroul tinerilor din societatea lui. Așa-l văd și pe Esau. Pentru că Dumnezeu a investit foarte, foarte mult în acest tânăr. Și Esau are câteva privilegii pe care tinerii din vremea lui nu le-au avut. Esau s-a născut într-o familie credincioasă, am spune noi, credincioasă din punct de vedere că părinții lui îl cunoșteau pe Dumnezeul cel adevărat. Mare privilegiu. Bunicul lui Esau era Avram. Străbunicul lui Esau era Avram. Bunicul lui era Iacov. Și tatălui, bunicul lui Esau era Avram și tatălui era Isaac. Noi, când am fost în Israel, atât israeliții cât și, dacă vreți să-i numeți, arabii, se luptau între ei. Știți de ce? Care l-are pe tată ca tată pe Avram? Ca să-l ai pe tată ca și pe Avram ca și tată, era un mare și este un mare prestigiu. De fapt, în Noul Testament nouă ni se spune că noi suntem fiii lui Avram dacă facem ce ne poruncește el. În Domnul Iisus Hristos suntem fiii lui Avram, pentru că Avram era părintele și este părintele tuturor credincioșilor. Ei, Esau a beneficiat de acest privilegiu de care foarte puțini au putut să beneficieze. S-a născut într-o familie de credincioși, de oameni care îl slujeau pe Dumnezeul cel viu. Esau s-a născut ca și răspuns al rugăciunilor. Nu a fost un copil care după nașterea lui părinții au spus: Doamne, cine l-ai mai dat și pe ăsta? E mare povară pe capul nostru, și l-au dus mai târziu la orfelinat sau la casă de copii. Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Rebeca era stearpă. Isaac s-a căsătorit cu Rebeca la ce vârstă? Știe cineva? 40 de ani. 40 de ani avea Isaac când s-a căsătorit cu Rebeca. Și spune că Rebeca era stearpă și Isaac s-a rugat Domnului. Haideți să citim din Biblie. Versetul 21 din Geneza 25. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa căci era stearpă. Și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și s-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul de răspuns. Esau s-a născut ca răspuns al rugăciunilor tatălui său. Nu știu dacă Isaac a început să se roage de când s-a căsătorit cu Rebeca, însă dacă s-a rugat de când s-a căsătorit, e o rugăciune de 20 de ani. E o rugăciune persistentă. La 60 de ani, când Isaac avea 60 de ani, s-a născut Esau și Iacov. Un copil mult așteptat. Și știți, când sunt familii care nu pot să aibă copii și când Dumnezeu îi binecuvintează cu un copil, nimic, absolut nimic nu mai are valoare în jur decât acel copil. E speranța familiei, este tot ceea ce familia și-a dorit. Esau, un copil, un tânăr privilegiat. Și apoi Esau, nu numai că s-a născut într-o familie de credincioși, nu numai că a fost un răspuns al rugăciunilor, dar s-a născut ca și întâi născut. Și noi astăzi am spune big deal, mare lucru. Așa poate am spune noi. Însă pe vremea aceea nu era, cum spunem noi astăzi, mare lucru, ci era foarte mare lucru. În Deuteronom, capitolul 21, și vă rog să deschideți. Deuteronom, capitolul 21, versetul 17, spune ce însemna să fii întâiul născut într-o familie. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: ci să recunoască de întâi născut pe fiul acelea pe care nu o iubește, ci să-i dea o parte îndoită din averea lui, căci fiul acesta este cel din tâi rod al puterii lui și lui se cuvine dreptul de întâi născut. Să fii întâi născut în Israel era un drept. Să ai parte îndoită, adică de moștenire, să fii, dacă vreți, patriarhul sau liderul spiritual al familiei, și să fii cel care, atunci când tatăl va dispărea de pe scenă, să fii cel care să iei locul tatălui în familie. Esau s-a născut cu niște drepturi de nemaipomenit. Urmăriți însă că aceste privilegii care Esau le are, nu și le-a câștigat el. Asta nu sunt că Esau era deștept, că Esau era frumos. Era că așa a rânduit Dumnezeu. Așa, eu nu pot să aleg în ce familie mă nasc. Acum 2 ani la Brădățel am avut pe fratele Daniel Mariș ca și vorbitor și a vorbit despre 10 lucruri care nu le putem schimba în viață. Și unul din ele a spus părinții. Păi, nu încerca să schimb ce nu pot să schimb. E imposibil să mai schimb părinții. Unii n-ar vrea să-i schimbe deloc, alții ar vrea să-i schimbe. Nu discutăm despre asta. Însă părinții nu se schimbă. De ce? Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Esau s-a născut în familia aceea. Era darul lui Dumnezeu. Esau s-a născut ca răspuns a rugăciunilor. Era darul lui Dumnezeu. Esau s-a născut ca întâi născut. Nu a programat el. Era binecuvântarea lui Dumnezeu în viața lui. Esau s-a născut ca să fie un lider puternic. Și citiți în Geneza că vorbește despre Esau și despre ceea ce urma ca să fie Esau. De fapt, Avram, Isaac și Esau. Esau trebuia să fie. Însă nu a fost așa. Să vedem de ce nu a fost așa. Esau s-a născut cu drepturile unui om de întâi născut. Drepturi mari, privilegii mari în societatea de atunci. Priveau la el ca și cum ai privi la Dumnezeu în familia respectivă. Așa era privit Esau. Esau s-a născut un om privilegiat. Asta a fost prețul care Dumnezeu l-a pus pe Esau. Dumnezeu a dat un preț mare lui Esau. Însă s-a întâmplat ceva în viața lui. S-a întâmplat ce am spus că s-a întâmplat și cu acel magazin. A venit cineva în viața lui și i-a inversat prețurile. I-a inversat valorile, am spune. Și Esau, când s-a făcut mare, cuvântul lui Dumnezeu spune din textul nostru, băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Când s-a făcut mare, omul ăsta a început să facă alegeri în viață. Și alegerile lui au fost determinate de valorile care acel om le-a avut. Și din pricina alegerilor care le vedem aici pe paginile Sfintelor Scripturi, ne putem da seama de valorile care Esau le-a avut. Acum îmi veți spune, ce e rău, de fapt e ceva lăudabil să fii un vânător îndemânatic, nu? Ce e greșit cu a fi un vânător îndemânatic? Eu n-am văzut nimic rău cu a fi un vânător îndemânatic, până când nu m-am dat seama că Esau, în versetul acesta, este pus în contrast cu Iacov. Și Iacov este pus într-un mod pozitiv, prezentat într-un mod pozitiv. Și înseamnă că Esau trebuia să fie prezentat într-un mod negativ. Și am vrut să văd atunci ce e negativ, ce e rău cu viața, cu viața lui Esau, să fie un vânător iscusit. Mai târziu am văzut ce s-a întâmplat cu viața lui, dar ce e rău aici? Și atunci m-am pus întrebarea, de ce a fost Esau vânător? Era suprapopulat pământul cu animale și trebuia să le vâneze? Nu este asta relatată pe Sfintele Scripturi și nici din text nu reiese, pentru că spune că Esau era un vânător iscusit. Adică știa ca să prindă, știa ca să momească vânatul. Păi dacă era suprapopulat pământul cu animale, nu trebuia să fie iscusit, doar trebuia să ieși afară din curtea ta și să vânezi ca să scapi viața. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ăsta era hobby-ul, plăcerea lui Esau. Vânatul. Și a devenit foarte bun la vânat. Pe timpul lui și l-a petrecut, de-a spune, era afară pe câmp. Afară pe câmp și-a petrecut timpul lui. Esau s-a făcut vânător nu pentru că aveau nevoie de hrană. Pentru că, țineți minte, nevasta lui Isaac, atunci când Isaac l-a trimis pe Esau după vânat, a luat un ied, l-a preparat și Isaac n-a cunoscut diferența dacă e vânatul lui Esau sau dacă era iedul din turma lui Iacov. Deci, nu s-a dus la vânat ca să întrețină familia, nu s-a dus la vânat nici pentru că era o suprapopulație cu animalele și nici că familia era amenințată, știu eu, de animale. Ci textul, versetul acesta vorbește că Esau era un om mândru, un om care îi plăcea să fie cel din tâi în societatea lui. Era un om care vrea să aibă întotdeauna primul loc prestigios. Și îndemânarea lui, în vânat, i-a dat prestigiul care îl căuta în societate. Pentru că atunci când am căutat să văd ce se spune despre Iacov, ne se spune că Iacov era un om liniștit. Dar om liniștit nu spune prea mult decât că era moale. Și atunci am spus ce e bun în ca să fii un om bun de nimic și ce e rău în a fi un om îndemânatic. Și cuvântul liniștit din limba ebraică e cuvântul tam, care nu-i mai tradus nici unde pe paginile Sfintelor Scripturi ca și om liniștit. Ce tradus întotdeauna ca și om neprihănit. Deschideți cu mine la Iov. În cartea Iov este folosit cel mai mult acest cuvânt. Nici unde altundeva nu este tradus ca și om liniștit. Și în cartea lui Iov, capitolul 1, doar două menționări am să citesc. Versetul 1. Erau în țara Uți un om care se numea Iov și omul acesta era tam. Era fără prihană. Asta înseamnă cuvântul liniștit care i s-a dat lui Iacov. Versetul 8. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană și curat. Asta înseamnă tam. Și atunci m-am dus în dicționar să văd, dar de ce i s-a dat lui Iacov numele de liniștit? Și am înțeles că tam, și am scris eu aici, diferitele sinonime ale cuvântului, înseamnă inocent, neprihănit sau fără prihană, pașnic, sincer, pur și sănătos. Toate cuvintele astea sunt simbolizate în cuvântul tam. Și despre Iacov ni se spune doar liniștit, pentru că a fost în contrast cu Esau, un tânăr activ, un tânăr care a plăcut să se afișeze tot timpul să fie el cel din frunte. Dar nu e liniștit că era un om moale, ci liniștit că era un om considerat de Dumnezeu și noi nu prea știm cum, pentru că îl vedem pe Iacov făcând niște șiretlenii care nu ți dă de gândit că era un om neprihănit. Însă spune că era un om pur. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici am dedus că Esau, în meșteșugul lui, nu a fost o necesitate ca să slujească familiei lui și lor din împrejurimea lui, ci a fost un mod de a se înălța pe el însuși și de a se ridica și de a se valorifica pe el însuși și nu valoarea care a dat-o Dumnezeu. S-a întâmplat ceva în viața lui Esau. Valorile au fost răsturnate. Și în loc ca să se bucure de drepturile, de privilegiile care le avea în familia lui Dumnezeu și să fie preot, să devină preot în casa lui, s-a axat pe lucrurile de la câmp, care au adus o imagine frumoasă înaintea oamenilor. Esau era un bărbat respectat în societate. Și poate nu atât de mult respectat pentru caracterul lui, cât pentru puterea lui. Era un om de temut. Vedeți mai târziu cum Iacov fuge din fața lui Esau. Nu spuneam să mă duc la vărul meu ca să-mi țină parte, ci spuneam să fug departe de Esau, că Esau era un om puternic. Asta a ales Esau să fie în viață. A ales să trăiască și în textul de astăzi cel puțin două caracteristici al acestui om le găsim. a ales să trăiască numai pentru ziua de astăzi. Auziți, vine Esau și când s-a întors de la câmp, versetul 29, spune că era rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov, eu aș fi spus aici rupt de foame, pentru că nu-i cere lui Iacov un pat, ci cere mâncare. Însă de aici ne arată că Esau nu a cerut ciorba asta neapărat că era mort de foame, că nu o să moară în câteva minute până putea să-i facă Rebecca o altă masă, ci a cerut că era un om pofticios. Și dacă a vrut Esau ceva, trebuia să se împlinească acum și aici. Asta era filozofia vieții lui Esau. A venit, era rupt de obosit și a spus, vreau să mănânc asta. Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele de Edom. Un om care are să-și sacrifice viitorul pentru plăcerea prezentului. Căci Iacov îi spune, vinde azi dreptul tău de întâi născut. Și Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov i-a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut. Acum majoritatea oamenilor îl văd pe Iacov aici ca un om șiret. Un om care l-a momit bine pe Esau. Sau un om care a luat-o în glumă și văzând că prinde glumă, a zis, hai să batem fierul cât e cald și să iau dreptul de întâi născut. Poate nu s-a gândit Iacov chiar să ia dreptul de întâi născut, zic unii. Sau alții zic, Iacov a fost foarte șiret și a profitat de moment. Eu nu văd așa. Dacă Iacov era și rece, ar fi vrut să profite de acest moment, Esau i-ar fi spus, omule, îmi cer dreptul de întâi, ăsta nu e așa. Și dacă ar fi vrut să și-l vândă, i-ar fi spus, nu mănânc doar ciorba asta, îmi faci abonament pe un an. Sau hai să chem toți prietenii, pe ăsta e lucru mare ce-ți vând eu ție astăzi. E dreptul meu de întâi născut să fiu preot în familia mea, să am moștenirea dublă. Tu îmi dai o ciorbă de linte și eu îți dau o moștenire dublă a tatălui meu? Dar știți ce cred eu? Eu știu că Iacov a știut din viața și din comportamentul lui Esau că nu dă doi bani pe dreptul de întâi născut. Și a spus, dacă tu nu prețuiești valoarea asta care Dumnezeu a pus-o în tine, vinde-mă 1000. Și Esau, un om mândru, un om pofticios și un om dat păcatului, pentru că s-a dat pe sine însuși, spune, la ce îmi folosește dreptul de întâi născut? Îmi arată că Esau nu prețuia lucrurile care Dumnezeu i-a pus în viața lui și îl vinde pentru o ciorbă de linte. Pentru că textul de față nu ne vorbește despre șiretlenia lui Iacov, aia ne vorbește la Laban, ci textul de față se încheie și spune, astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Un om care nu a prețuit ceea ce Dumnezeu i-a dat. Un om care nu s-a putut bucura de înzestrările care Dumnezeu i-a dat pentru că el căuta altceva. Un om care nu avea valorile lui Dumnezeu. Un om care nu prețuia și nu punea preț mare pe ceea ce Dumnezeu a pus că e preț mare. Și a inversat valorile. A nesocotit, întâi a ales să trăiască numai pentru astăzi. Asta este de fapt și păcatul pe care a fost momită Eva. Dumnezeu a spus tot, din grădinea al tău, orice vrei, numai de pomul ăsta să nu vă atingeți. Și a venit diavolul și a spus tot, iar vostru, da, pomul ăsta e cel mai bun. Tot, da, ăsta e cel, și chiar ăsta nu-l poți avea. Și a venit diavolul și a pus gândul și a spus, dacă iei lucrul ăsta, atunci o să fii satisfăcută. Și asta e momeala diavolului. Te face ca să cauți un lucru pe care nu-l ai și când îl câștigi pe ăla, pierzi tot ce ai. Asta s-a întâmplat în viața lui Eva, asta s-a întâmplat în viața lui Esau. Auzi, ai tot ce vrei, drept de întâi născut, ești puternic, ai faima, ai tot, dar uite ce îți mai lipsește, ciorba asta de linte. Dacă o ai și pe asta, atunci chiar că te-ai împlinit astăzi. Să-i arăți lui Iacov că tu poți să ai tot ceea ce vrei tu și când vrei. Și așa spune sau, la ce mai îmi folosește dreptul? Acum vreau să fiu satisfăcut. Și tot viitorul îi se duce și se năruie din cauza lui astăzi. Și o capacitate a unui om matur este că știe să sufere mici pierderi astăzi pentru un câștig îndelungat. E o caracteristică a unui om matur, a unui om în credință. Spune Pavel că încercările de acum, da, asta e gândirea unui om matur, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Spune Petru, măcar că suferiți acum pentru puțină vreme, dar toate încercările astea lucrează o greutate veșnică de slavă. În orice greutate, greutate de slavă. Iacov a priceput lucrurile și a ales valorile care Dumnezeu le-a ales, cu toate că metodele în a câștiga valorile lui Dumnezeu nu au fost corecte în viața lui Iacov, întotdeauna. Dar țelul și valorile au fost acolo. Și desigur că astfel Esau a nesocotit ceea ce era scump înaintea ochilor lui Dumnezeu. Valorile care Dumnezeu le-a dat lui Esau, să se nască într-o familie credincioasă, să se nască ca și răspuns al rugăciunilor, să fie întâi născut, să fie un om puternic, și valorile care le-a ales Esau, să trăiască astăzi, să aibă un renume, să își împlinească poftele lui, să fie un om de temut. Hai să vedem care este rezultatul. Noi putem alege căile pe care umblăm în această lume. Cred că cea mai mare loterie din lumea asta nu e la Las Vegas, nici când se joacă 4 milioane, 8 milioane sau 10 milioane loteria. Cea mai mare loterie din lumea în care trăim noi este jocul sufletului. Oamenii se joacă cu sufletul lor. 4 milioane, 8 milioane, 10 milioane sunt nimic. Nimic față de veșnicia care ne stă în față. Sunt nimic. Și spunea cineva, singura lucrare din creație care a fost neterminată, incompletă, este omul. Spune Dumnezeu, i-a lăsat libera alegere. L-a lăsat ca să aleagă. Și a fost necomplet, poate, în sensul pozitiv al cuvântului și nu al negativ, nu pentru că Dumnezeu nu a putut să-l facă complet, ci pentru că Dumnezeu a dorit o relație de dragoste. Și a spus să las să aleagă, ca să simtă părtășia și să simtă relație. Voință liberă, alegere liberă. Putem alege căile pe care umblăm, dar nu și consecințele care vin asupra căilor pe care mergem. Și asta o vedem din viața lui Esau. Ce s-a întâmplat după această alegere? Mai târziu, după ce a ales acest drum al plăcerii, al faimei, al prestigiului, Esau, atât el cât și urmașii lui, a trebuit să umble și să meargă pe drumul rușinii. Întotdeauna drumul plăcerii duce la drumul rușinii. Asta s-a întâmplat și cu Adam și Eva. Ei s-au deschis ochii și au văzut nu că sunt deștepți, nici că au cunoscut ca și Dumnezeu, ci au văzut că sunt goi. S-au ascuns de rușine și de teamă. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 30, ultima parte. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom, adică roșu. Roșu. Asta era porecla lui Esau. Dar nu i s-a dat porecla roșu cum gândeam eu când eram mică, era om păros și că era un roșu, redneck, cum spun oamenii, cei care locuiesc în nord. Nu pentru asta. I s-a dat roșu de la ciorba de linte, care era roșiatică. Și asta a devenit porecla, linte, ciorbă de linte. Noi venim din România și în România, cel puțin la țară, fiecare are câte o poreclă, nu? Eu am poreclă bună. Doamne, slavă ție, nu merit. La noi în sat, străbunica mea a fost prima credincioasă din acea zonă. Și la noi în casă s-a început prima biserică. A fost persecutată și pentru numele lui Dumnezeu și nouă în sat ne spunea lui Pocăitu. Eu când mă duc în sat, sunt alu Pocăitu sau alu Pocăita. Matei alu Pocăitu, Ion alu Pocăitu, Gheorghe alu Pocăitu, toți sunt alu Pocăitu. Nume, să mă facă domn vrednic numele care îl port. Însă am alții în sat cu nu vreau să spun poreclele, însă nume când auzi numele lui, îți dai seama că ceva rău s-a întâmplat în viața ori a lui, ori a familiei lui, ori din strămoși. Și în familia lor, asta a rămas ca și o pată. Esau și a condus toată familia care venea după el, în loc ca să fie mare preot și ducă spre binecuvântare, au rămas cu rușine. Dacă îi întrebau pe copiii lui Esau, alu cui ești tu? Eu sunt alu Edom. Dar Edom nu era un nume de cinste. Edom era un nume de rușine, a slăbiciunii lui Esau. Eu sunt alu care a mâncat ciorba de linte. Asta înseamnă Edom, Asta însemna Edom peste generații și peste generații. Toți oamenii și-au adus aminte nu de credincioșia lui Esau, nu de dragostea lui Esau pentru cei din jur, ci de egoismul lui Esau. Părintele nostru a fost unul care a vrut să trăiască el și pentru el însuși. E drumul rușinei, o pată pentru neamul lui. Dacă citim în Evrei, capitolul 12, vedeți un alt drum care l-a urmat Esau. Și spune așa, versetul 16 și 17, Evrei 12, vegheați să nu fie între voi nimeni, curvar sau lumesc, ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Să știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Drumul căinței, al plânsului, dar al unui plâns prea târziu. Lăsau, i-a părut rău de alegerea care a făcut-o. Mai târziu sau mai devreme, toți oamenii care trăiesc ca Esau, să le pară rău de alegerea care au făcut-o în viață. Știți când i-a părut rău lui Esau de alegerea care a făcut-o? Când trebuia să primească ceea ce a vândut. Când au venit rezultatul vieții lui. Când Isaac era pe moarte și a chemat copiii să-i binecuvânte. Și a spus lui Esau, care trebuia să primească binecuvântarea, du-te și adu-mi un vânat. De Esau și-a vândut binecuvântarea. Și binecuvântarea a primit-o Iacov. Și atunci când se întoarce Esau acasă, spune în carte, în cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, că Esau a țipat, a scos strigăte mari și a spus tatălui său. Când a auzit Esau, Geneza capitolul 27 cu versetul 34, cuvintele tatălui său a scos mari țipete, pline de amărăciune. Și a zis tatălui său, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Isaac a zis, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a vrut binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă știți care a fost problema? Esau nu a vrut pe Dumnezeu binecuvântărilor. Esau a vrut să se bucure de binecuvântările care vin de la Dumnezeu, fără ca să se bucure de Dumnezeu care dă binecuvântările. Esau a fost un om egoist. Un om care a trăit pentru sine. Care nu-l interesa relația cu Dumnezeu, dar îl interesa ce vine de la Dumnezeu. Și într-o zi, toți oamenii care merg pe drumul lui Esau, o să plângă, o să se căiască cu strigăte și țipete mari. Însă va fi prea târziu. Pentru că spune în Evrei, capitolul 12, a cerut-o cu strigăte și cu lacrimi mari, dar nu s-a mai putut schimba. Știți când va fi ziua aceea? Va fi ziua când Domnul Iisus Hristos va veni ca să spună unora, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți, ca să vă primiți binecuvântarea. Cum spune în Efeseni că noi am fost binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Acolo sunt binecuvântările noastre. Și când va veni Domnul Iisus Hristos, când spune în Coloseni capitolul 3, când se va arăta Hristos, atunci vă veți arăta și voi, că El, viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când va fi să primim binecuvântarea, unii care au aflat că și ei ar putea să primească binecuvântarea și care ar fi avut toate posibilitățile ca să primească binecuvântarea, vor plânge. De-aia spune, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dar o să fie prea târziu. E drumul rușinii, e drumul plânsului și este drumul nimicirii. Dacă deschideți Sfintele Scripturi în cartea Obadia, capitolul 1, veți vedea ce s-a întâmplat cu Esau și cu urmașii lui. Cartea lui Obadia, capitolul 1, versetele 10, 18 și în continuare. Pagina în Biblie 892. Din pricina sâlniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Versetul 18. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi miriștea. Când Esau s-a întâlnit cu Iacov, cei doi frați când s-au întâlnit în Geneza, când Iacov s-a întors înapoi de la Laban, ultima pereche care se apleacă înaintea lui Esau, știți cine a fost? A fost Rebeca și Iosif. Iosif s-a plecat înaintea lui Esau. Și aici spune, casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără. Dar casa lui Esau va fi miriștea pe care o vom aprinde și o vom mistui și nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Cei de la miază zi vor stăpâni peste muntele lui Esau și cei din câmpie țara filistenilor vor stăpâni și ținutul lui Efraim și al Samariei și Beniamin va stăpâni Galadul. Ce se întâmplă cu Esau sau cu edomiții? Și ce se întâmplă? Dumnezeu i-a șters de pe fața pământului. Astăzi nu avem urmașii lui Esau. Astăzi nu mai sunt edomiți. Dumnezeu i-a șters de pe fața pământului, i-a nimicit. Din pricina răutății lor, care s-a acumulat peste veacuri, Dumnezeu i-a nimicit. Când poporul Israel vrea să treacă în țara Canaan, poporul Israel sunt fiii lui Iacov, și trebuia să treacă prin ținutul edomiților. Știți ce au spus aceștia în Numeri? Să nu treceți prin țara noastră. Și Dumnezeu i-a spus, ziceți-le că le plătiți apa și tot ce vă trebuie talpa picioarelor pun de călcați. Dacă veți mânca, orice le veți plăti. Și edomiții spune că au ieșit cu armele înaintea lor. Și știți ce au spus? Îți aduce aminte de când fratele Iacov i-a furat binecuvântarea lui tatăl strămoșul nostru? Edomiții au purtat ură în inima lor și Dumnezeu i-a nimicit de pe fața pământului. Astăzi nu se vorbește de Avraam, Isaac și Esau. Se vorbește de Avraam, Isaac și Iacov. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov, l-a făcut un popor. Și națiunile pământului sunt binecuvântate în Iacov, nu în Esau. Pentru că a știut ca să prețuiască lucrurile pe care Dumnezeu a pus valoare. Știu să valorifice lucrurile la adevărata lor valoare. Asta este sfârșitul vieții lui Esau și a tuturor celor care doresc ca să aibă caracterul, prestigiul lumii, bucuriile să le fie împlinite aici și numai aici și acum și să trăiască după registrul care este potrivnic registrului lui Dumnezeu. Cel mai dureros aspect poate din aceasta este că spune Sfânta Scriptură, iar pe Esau l-am înlocuit. Și ce înseamnă când l-am înlocuit pe cineva? Înseamnă că a avut un loc și am pus pe altul în locul lui. M-am gândit în această dimineață la binecuvântările care le-am primit noi din mâna lui Dumnezeu. Ca și biserică suntem privilegiați înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunt aici prieteni care nu sunt împăcați cu Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a dat Fiul, Domnul Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu pune mare, cea mai mare valoare a pus-o pe om, pe nimic altceva, pe univers, pe constelație, totul a fost creat pentru noi. El ne-l va da în stăpânire, ca să ne vom stăpâni și asupra îngerilor. Vă dați seama ce mare privilegiu și ce mare responsabilitate vine cu acest mare privilegiu. Zice că și-a dat Fiul ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta a fost valoarea care Dumnezeu a pus-o pe întreaga omenire. Unii acceptă valoarea și fac parte din biserică. Și biserica va fi cea care va primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Cei răscumpărați. Alții doresc alte valori ale lumii acesteia. Și prin faptele lor își vând drepturile care Dumnezeu le-a dat în Domnul Iisus Hristos. Așa cum a făcut și Iuda, unul din ucenici. A trăit cu Domnul Iisus Hristos cel puțin 3 ani și jumătate. Și în faptele apostolilor știți cum se numește Iuda? Nu fiul privilegiat, ci se numește fiul pierzării. De ce? Pentru că și-a vândut Mântuitorul printr-un sărut, pentru 30 de arginți, dar și l-a vândut. Și cei care doresc ca să aibă bogățiile lumii astea și prestigiul, îl vând și își vând drepturile lor. Însă mai târziu, consecințele nu pot să fie întoarse. Este ceva neschimbabil. În Efeseni, capitolul 2, versetul 10 spune că Dumnezeu, după ce ne-a mântuit, în versetul 8 spune că ne-a mântuit prin Harul Lui, în versetul 10 zice că ne-a pregătit faptele în care să umblăm. A zis ce frumoasă și ce ușoară e viața de credință dacă o trăim prin Dumnezeu. Unii aleg ca să umble în faptele care Dumnezeu le-a pregătit și drumul duce la binecuvântare cu Dumnezeu. Alții aleg altă cale și drumul duce la pierzare veșnică. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu ascultare în cuvântul Lui și ne-a umblat pe calea care El dorește și prețul care Dumnezeu l-a pus pe noi să nu-L devalorificăm și cu nici un alt țel în viață, nici un compromis să nu așteptăm în a devalorifica aceasta. Să fim ca Iov. A venit diavolul și a spus să-l cumpăr pe Iov. Iov, un om neprihănit. Putea să-l traducă liniștit, cum l-a tradus și pe Iacov. Și a venit diavolul și a spus Dumnezeu, a spus Satane, l-ai văzut pe Iov? E un om neprihănit. E un om prețios în ochii mei. Și spune, da, e prețios, că uite ce ai dat. De-aia tu l-ai făcut prețios. Dar dă-mi-l tu pe mâna mea, să vezi dacă nu o să se vândă. Și ce ne-a făcut diavolul, Satana lui Iov? Chiar și prin cei din casa lui. A spus, blasfemă pe Dumnezeu și mori. Și Iov a rămas neclintit în credincioșia lui. Pentru că prețul care el a văzut, valoarea lui, în ochii lui Dumnezeu, a fost prea mare ca să se vândă diavolului pentru încercările care le avea în jurul lui. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți să rămânem tari în credință și sfârșitul acestei vieți va fi binecuvântarea. Amin.